Godātie kolēģi, turpinam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši ministru kabineta atbalstīto likumprojektu, grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, kurš nosaka detalizētu kārtību, kādā valsts ieņēmuma dienests kopā ar citu Eiropas Savienības dalību valstu kompetentām iestādēm risinās strīdus par arbitrāžas konvencijas un nodokļu konvenciju interpretāciju un piemērošanu. Tādējādi nodokļu maksātājiem būs pieejams efektīvāks regulējums nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai. Tāpat arī likumprojekts mēģis ir, lai uzņēmumiem samazinātos izdevumi, kad nodoklis par vienu un to pašu ienākumu tiek samaksāts divreiz vai divās valstīs. Tāpat arī, lai veicinātu ārējās tiešās investīcijas, uzlabojot konkurētspēju. Likumprojekta struktūras galvenie elementi ir nodokļu dubultās uzlikšanas definīcija, iesnieguma par savstarpējās saskaņošanas procedūras uzsākšanu izskatīšana, savstarpējās saskaņošanas procedūra, padomdevēju komisijas izveidošana un strīdus jautājumu izskatīšana padomdevēju komisijā, kā arī galīgais lēmums par strīdus jautājumu izskatīšanu un citi jautājumi. Likumprojektā liels apjoms ir tehniski grozījumi. Komisijā likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts un atbalstīts arī steidzamība, par ko lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 11. oktobris. Bet
izskatīšana Saeimas sēdē.
Tuvākajā Saeimas sēdē.
Tuvākajā nesanāk. Tas tad varētu 17. oktobrī pēc priekšlikuma iesniegšanas termiņa. Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiešām ir 11. oktobris.
Jā.
Un izskatīšana Saeimas sēdē.
12. oktobrī. Nē.
17. Lūk, budžeta komisijas priekšsēdētājs saka 17. Klausīsim viņam. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 17. oktobris. Paldies! Likumprojekts grozījumi fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubova Švecova.
Dienas kārtība ir grozījumi fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums. Pirmais lasījums 370 šķirsvietniņa LP 13. Vienojos? Likumprojekts grozījumi fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēta ienākuma deklarēšanas likuma ir saistīti ievērojot administratīvas sodu sistēmas attīstības koncepciju. ar kuru tika pieņemts lēmums pārnest no administratīvā kodeksa, dekodificējot viņu atbildību uz speciāliem 130 likumiem, tajā skaitā arī šo likumu. Tādējādi nozare speciālajā likuma, fizisko personu mantiska stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma tiek ietvertā Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 165. prim. 9. Panta paredzētā administratīvā atbildība par mantiska stāvokļa deklarēšanas noteikumu neievērošanu. Grozījumi stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvas atlīdzības likumu, kāds spēku zaudēs Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa. Komisija šo likumprojekta grozījumus atbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija noteica 1. Oktobrī šī gada.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. Oktobris. Likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kuzlovskis.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Budžeta un finanšu nodokļu komisija šā gada 18. septembrī izskatīja ministru kabineta sagatavoto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā un attiecīgi atbalstīja pirmajam lasījumam. Šī likumprojekta mērķis ir padarīt efektīgāku un veidot kārtību, kādā operatīvās darbības subjekti un procesu virzītāji iegūst no kredīti iestādēm un finanšu iestādēm neizpaužamo informāciju, kas viņiem ir jāsniedz saistībā ar veiktajām likumā darbībām. Faktiski šo likuma projektu ir izstrādājuši eksperti kopā sadarbībā ar Latvijas finanšu nozares asociāciju, un būtībā tā vienveido kārtība ar šo likumu tiek deleģēts ministru kabinetam izstrādāt šos ministru kabinetu noteikumus, kas arī noteikti šo vienoto kārtību, līdz ar to kopumā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 18. oktobrs.
Šā gada?
18. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobris. Likumprojekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, budžeta komisija izskatīja likumprojekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Runa iet par kārtējo Latvijas, tā teikt, tautsimniecības attīstības epizodi, kad sākotnēji gadi tika izturēti uz to, vai radīt biodegvielas ražošanas nozari. Nu, pēc tam pārdomāja un šo nozari vairāk tika likvidēt. Tātad daļa no šīs radošanas bija atlaides akcijas nodokli, kas bija paredzēta biodegvielas ražotājiem. Tagad pēc Eiropas komisijas norādījuma tie tās atlaides jāatceļ. Pēc izveidoja situācija, kā no vienas puses nenoņemot, neatceļot tās atlaides, varētu būt ierosināta pārkāpuma procedūra no Eiropas komisijas puses. No otras puses, nu, šādi atceļot tās atlaides, tas varētu radīt nopietnus draudus, vairākiem simtiem maziem lauksaimniekiem. Komisijas sēdē mēs uzzinājām, ka Zemkopības ministrija iestājas pret šo likumprojektu, lai gan valdības sēdē sapratu, ka Zemkopības ministrs šo likumprojektu atbalstīja. Bet tas būs kā gadas. Komisijas sēdē, kā zināms, ka komisija deputāti mēdz balsot pēc sirdsapziņas, Saimas sēdes pēc kolīcijas padomes norādījumiem, pēc komisijas vairākums šo likumprojektu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, nepavēlti, tā akcijas tiek palielināta, jo tā ekoloģiskā pēda ir pietiekoši nozīmīga šai biodegvielai, nu, teiksim tā, lai viņu lietotu un saražotu nekā ieguvums dabai kopumā. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt valdību, kur ir atsūtījuši šo te likumprojektu, un atbalstīt mūsu dabu. Jo pretējā gadījumā, nekas jau labs nebūs. Tāpēc balsosim par. Paldies.
Debates jau bija slēgtas. Vai ir komisijas vārdā vēl kas piebilst?
Jā, komisijas sēde pēc komisijas priekšētāja ierosinājumā bija pat divi balsojumi. Pirmais balsojums bija negatīvs, otrajā balsojumā pret vai atturās nobalsoja pat vairāk deputātu nekā pirmajā balsojumā. Nu, bet pēc tam, kad mēs zinām, pirmdien notika kolīcijas padomes sēde, jums visiem tagad paradīs kartiņas, kā jums jābalso.
Jūs komisijas vārdā ziņojat,
komisijas likumprojektu neatbalstīja.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 7 atturas 19 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem. Termiņu priekšlikumiem. Dombrovska kungs. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobris. Likumprojekts grozījumi kredītu reģistru likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Jā, godātie kolēģi, 18. septembrī budžeta komisija izskatīja likumprojektu, tad grozījumi kredītu reģistru likumā, kas sagatavots no finanšu ministrijas, atbalstīts ministru kabinetā. Likumprojekts paredz saskaņā ar normatīviem aktiem par personu neklātienes identifikāciju, izmantot tehnoloģiskus risinājumus, kas nodrošina vienkāršāku attālināto identificēšanos, kas varētu būt ļoti svarīgi arī fintech uzņēmumu attīstībai Latvijā. Tātad budžeta komisija atbalstīja šo likumprojektu un komisijas vārdu aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš šā gada 11. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. oktobris. Likumprojekts par nekustamā īpašuma Uzvalsalas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 24. septembra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma Ozolsalas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā daļas atsavināšanas sabiedrības vajadzībām. Valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apceļš īstenošanai. Valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apceļš īstenošanai no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem nepieciešams atsevināt nekustamo īpašumu Ozolsalas zemes gabalu daļu 0,8398 hektāru platībā Ķekavas pagastā Ķekavas novadā. Minētā nekustamā īpašuma daļa tiek atsevināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsevināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai. Satiksmes ministrija ar 2017. gada 1. decembra lēmumu apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma Ozolsalas sastāvā esošās zemes vienības daļa 0,84 hektāra platībā nekustamā īpašuma kopīpašnieki E. Petrov un M. Ernstons nav piekrituši nekustamā īpašuma Ozolsalas daļas atsevināšanai atbilstoši aprēķinātiem atlīdzības apmēram. Ernstons. Savukārt kopīpašnieki G. Jēkabsons un Čerpinskis nav snieguši atbildi. Latvijas valsts ceļi vairāk kārt ir vērsušies pie nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, gan klātienē, gan telefoniski skaidrojot atsevināšanas procesu, lai noslēgtu līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsevināšanu. Nekustamā īpašuma kopīpašnieka pārstāvis telefoniski norādījis, ka noslēgtā pirkuma līguma ar visiem kopīpašniekiem nebūs iespējams. Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem Latvijas valsts ceļi 2018. gada 17. jūlijā nosūtīja atkārtotu paziņojumu ar uzaicinājumu paziņot par iespēju noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsevināšanu, nosakot termiņu 2018. gada 31. augustu. Pēc paziņojuma saņemšanas noteiktajā termiņā Latvijas valsts ceļi nav saņēmuši visu kopīpašnieku piekrišanu noslēgt pirkuma līgumu. Ņemot vairāk atbilstoši likuma 11. panta 1. daļā noteiktajā termiņā līgums par nekustamā īpašuma labprātīgu atsevināšanu nav noslēgts, ir izpildīti likuma 13. pantā noteiktie priekšnoteikumi likuma projekta par nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām virzīšanai izskatīšanai Saeimā. Juridiskā komisija pirmajām lasījumām ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Ozolsalas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Likuma projekta priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. oktobris. Patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10417 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valstī atbalstīt smagās slimības melanomas slimniekus, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Jā, 2019. gada 10. septembrī Saeima saņēma 10417 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu valstī atbalstīt smagās slimības melanomas slimniekus, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā. Un šā gada 24. septembrī vakardien iesniegumu saņēma Saeimas mandātu ētikas un iesniegu komisija aizvakardien. Un šā gada 25. septembra komisijas sēdē to izskatīja. Komisija uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kas norādīja uz esošo melanomas pacientu diskriminējošo regulējumu, kā arī iespējamiem risinājumiem, piemēram, izslēdzot valsts kompensējumo medikamentu izrakstīšanas nosacījumos vārdus iepriekš neārstētiem pacientiem. Tādējādi nodrošināt melanomas sākotnējo terapiju nesliktākā līmenī kā pārējās Eiropas valstīs, tajā skaitā Lietuvā un Igaunijā. Un komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai, un komisija lūdz sagatavoto Saeimas lēmumu projektu ar nosaukumu par 10417 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valstī atbalstīt smagās slimības melanomas slimniekus, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, turpmāko virzību. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par 10417 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valstī atbalstīt smagās slimības melanomas slimniekus, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Par šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem man jūs jāinformē. Par deputātu Dombrovska, Gešina, Švecovas, Papulis, Cilēviča, Ločmeles, Luņovas jautājumu labklājības ministrei par iespējamo bezdarbnieku pabalsta apmēra un izmaksas termiņa samazinājumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Klimentjeva, Orlova, Rubika, Gešina, Ribakova jautājumu labklājības ministrei par labklājības ministrijas rīcību, lai novērstu bērnu vecāku pabalstu izkrāpšanas gadījumus. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Klementjeva, Zariņa, Agešina, Orlova un Ribakova jautājumu veselības ministrei Ilzei Viņķelei par iespējamiem bērnu vecāku pabalstu izkrāpšanas gadījumiem un par deputātu Švecovas, Ločmeles, Luņovas, Zariņa, Krišāna, Cilēviča jautājumu veselības ministrei par iespējamo krāpniecību un konkurences ierobežošanu veselības ministrijas iepirkumos. Saņemtās rakstveida atbildes iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas ASV. Par deputātu Stepaņenko, Liepiņa, Šmita, Gobzemes, Prūdas jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas neskaidro pozīciju denacionalizēto namu īrnieku atbalsta jautājumā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti jautājumus uzdot nevēlas. Tātad šodien atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemti arī jauni deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Orlovs, Agešīns, Urbanovičs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pieslēgumu schēmu pārbaužu rezultātiem, ko nododam ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Orlovs, Agešīns, Ribakovs, Pimenovs, Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par ministru kabineta lēmumu attiecībā uz veselības aprūpas finansēšanas likumā paredzētā finansējuma palielinājuma nenodrošināšanu veselības aprūpas darbinieku darba samaksai, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Deputāti Zariņš, Agešīns, Rubiks, Krišāns, Pimenovs iesnieguši jautājumu par valdības lēmumu tiesiskumu un Latvijas Republikas tieslietu ministra tiesiskuma principu izpratni, ko nododam tieslietu ministram. Deputāti Zariņš, Ādamsons, Urbanovičs, Cilēvičs, Krišāns iesnieguši jautājumu par ministru kabineta locekļu rīcības tiesiskumu, atsakoties sniegt parlamentam deputātu pieprasījumā pieprasīto informāciju saistībā ar valsts uzņēmumu Latvenergo veiktajiem darījumiem, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Un deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Sprūde, Gobzemes, Šmits iesnieguši jautājumu par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, tālajā 1999. gadā tā laika premjers Andris Šķēle izdeva rīkojumu par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu, kas noteica, kādā veidā jāizmaksā ir atalgojums valsts pārvaldē strādājošiem. Un tur nav ne vārds minēts par to, ka viņiem būtu jākompensē kaut kādas izmaksas, kas saistīts ar norēķinu kontu uzturēšanu vai ar šīm te maksājumu kartēm. Kā mums pagājušā nedēļa atbildēja finanšu ministrs Jānis Reirs, tad tomēr šādas kompensācijas ir saņēmuši valsts ieņēmuma dienas darbinieki, un tas apmērs ir pār pa 50 tūkstošiem 3 gadu laikā. Tad mēs arī ar šo jautājumu vēlamies noskaidrot, kas ir citas tās valsts pārvaldes iestādes, kāda apjomā, es domāju, ka arī citās iestādēs, iespējams ir saņemt šādas kompensācijas, un mēs vēlamies noskaidrot tos patiesos motīvus un tās summas. Paldies.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, pēc 20 minūtēm visiem deputātiem, gan ar pielaidēm, gan tiem, kuri vēl tās nav ieguvuši, Saeimas Baltiešu zālē notiks Saeimas administrācijas organizētās drošības mācības. lūgums tiem, kas iet uz šīm mācībām, telefonus un citas viedierīces atstāt vai nu darba kabinetos vai uzticēt kādam citam. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem. Nav reģistrējušies deputāti. Dagmāra Beitnerele Galla. Ir. Sergejs Daugavpolos, Raivis Dzinters, Inga Goldberga, Kaspars Ģirģins, Inese Ikstene, Ilze Indriksone, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte, Atis Lējiņš, Artūrs Toms Pleš, Mārtiņš Staķis, Jānis Vūcāns, Ivars Zariņš, Reinis Znotiņš. Paldies, sēdi slēdzu.